Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýol başçylarynyň ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugy barada ýene çykyş edip keselleýenleri anyklamak boýunça çäreleri geçirýän we koronawirus barada gepleýenleri iýdirleýän wagtynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly ekspertler topary Türkmenistana sapar eder. Bu arada bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça daýrasynyň müdiri Hans Kluge 23 aprelde Twitter ulgamynda habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça daýrasynyň müdiri Klugenin maglumatyna görä tapara ýakyn günlerde garaşlaýar. Hem onuň taýyk wagty görkezilmeýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana çyk sapary baradaky habar türkmen resmiýetleriniň ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdyp, heden çykyşyna gabat geldi. 23 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow ýurtda COVID-19 bilen hasap alynan ýagdaýlaryň ýokdugyny aýtdy. Biz hiç sady ýaşarmaýarys diýip Meredow Birleşen Milletler guramasynyň wekilleri bilen geçiren briefingde aýtdy we resmi sanlaryň hakykata gabat kelýänligini ýygtady. Ýurtda koronawirusyň bolmagyny ret edýän türkmen häkimetleri şol bir wagtda ýylatyň saglyk ýagdaýyny barlamak boýunça giň gowrumly çäreler geçirýärler, emma munyň netijeleri barada köpçülige habar bermeýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary şuňlar paýtagtyň orta mekteplerinde okuwçylaryň COVID-19 keseline barlanýanlygyny habar berýärler. Şuň mekteplerde lukmanlar okuwçylary barladylar, ähli okuwçylar saglyk barlygynyň geçer. Klaslarda lukmanlar üçin otoglary döretdiler. Oňa bir-birden girýärler, ların gözleri, derisi, kulakları, damağı ve burnu barlanyar. Bu okuwçylaryň saglyk ýagdaýynyň hökmany barlygy diýerler diýip Aşgabatdaky habarçymy 24 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä saglyk barlyklary Aşgabatyň ähli orta mekteplerinde we çağlar baglarynda geçirilýär. Saglyk barlyklarynyň guramaçylygyna we alınıp barylyşyna saglygy saklaýyş ministrliginiň wekilleri gözekçilik ederler. Lukmanlaryň üstünde gözekçiler goýdylar. Olar barlygdan hemmetiniň geçmegine lukmanlaryň öz yerleri lerinde bolmagyna gözekçilik ederler. Olar taglygy saklaýyş ministrliginden dip habar çymyda aýdýar. Türkmen ýol başçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada aýdýarka ilata bu keteliň hatda adyny agdamak hem gadagan edilýär. Koronawirus barada geplemek lukmandara gadagan edildi. Adaty raýatlary köpçülükde COVID-19 agdanlygy üçin ýerlerler tutsak ederler. Üstüne mekdep okuwçylaryna saglygyndan şikayet etmeli däldigi duýdurýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri ilata koronawirusa garşy göreş üçin maddi goşant koşmağa mecbur ederler. Okuwçylar arasyçylyk serişdelerini öz yanları bilen alıp baryarlar, mugallimler we lukmanlar pul tapşyryarlar. Ýurt içinde COVID-19 keseline ret edýän türkmen ýol başçylary indi öz tejribelerini dünýä paýlamağa isleg bildirýärler. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmağa taýýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçirin telefon söhbetdeşligünde aýdypdyr. Bu arada türkmen medpugaty habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça daýrasynyň missiýasy Türkmenistan bilen bir wagtda Täjikistana hem sapar eder. Türkmenistan we Täjikistan dünýäde COVID-19 keseliniň öz territoriýasynda ýokdugyny aýdan sanlyca ýurtlaryň arasyna girýär. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon öz ýurdunda hem bu keseliniň hasaby alynmandygyny aýdýar. Üstesine Rahmon Täjikleriň arasynda çyldygynyň COVID-19-a ýol bermejegini bellýär. Meje maglumatlaryna görä bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenleriniň Täjikistana we Türkmenistana etjek saparlarynyň jemleri boýunça briefing geçirmegine we ýagdaýa degişli maglumat bermegine garaşylýar.